Գլուխ 22-րդ. Ինքնասպանություններ. Անգլիան դրախտ է հարուստների համար, քավարան իմաստունների համար և դժոխք աղքատների համար. Թեոդոր Փարքեր. Երբ մարդ ապահովված չէ և երջանկության նրա հույսերը անիրականանալի են, կյանքը բնականաբար կորցնում է արժեքը, և ինքնասպանությունները դառնում են սովորական երևույթ. Այն աստիճան սովորական, որ ինչ լրագիր էլ բաց անեք, անպայման կհանդիպեք թղթակցության այն մասին, թե ինչ որ մեկը ինքնասպանություն է գործել. Ըստ որում ինքնասպանության անհաջող փորձերի վերաբերմամբ, ոստիկանությունը հանդես է բերում նույնպիսի հետաքրքրություն, ինչ որ մի հարբած աղմկարարի գործի նկատմամբ, վճռելով այն միևնույն արագությամբ ու անտարբերությամբ. Այդպիսի մի դեպք իմ ներկայությամբ տեղի ունեցավ Թեմզայի ոստիկանական դատարանում. Ես ինձ հուսադրում եմ այն մտքով, որ ունեմ սրատես աչք, զգայուն ականջ և կյանքն էլ վատ չգիտեմ. Բայց պետք է խոստովանեմ, որ ընկնելով դատարանի դահլիճը, ամեն բան չէ, որ կարողանում էի որսալ. Դրա պատճառն այն կայծակնային արագությունն էր, որով արդարադատության մեքենան մշակում էր հարբեցողներին, խուլիգաններին ու աղմկարարներին, կռվարար ամուսիններին, թափառաշրջիկներին, գողերին, գողացածը թաքցնողներին, խաբեբաներին ու պոռնիկներին. Դահլիճի կենտրոնում ամենալուսավոր տեղում գտնվում էր մեղադրյալների աթոռը, և այն բանից հետո, երբ դատավորը կարդում էր իր հերթական դատավճիռը, այդ աթոռի վրա անընդհատ հոսանքով Երևան էին գալիս կանանց, տղամարդկանց ու երեխաների նորանոր կերպարանքներ. Ես դեռ գտնվում էի վերջին մեղադրյալի թողած թարմ տպավորության տակ, մի թոքախտավոր անձնավորության, որը գողացածը թաքցնելու համար դատապարտվեց մեկ տարվա հարկադիր ծանր աշխատանքների, չնայած նա փորձում էր ներողամտության արժանանալ այն բանի համար, որ ունի կին և երեխաներ, և որ հիվանդության պատճառով աշխատել չի կարող. Երբ մեղադրյալի աթոռին արդեն երևաց նոր մեղադրյալը, 20 տարեկանին մոտ մի երիտասարդ. Ես լսեցի նրա անունն ու ազգանունը, Ալֆրեդ Ֆրիմեն, բայց չկարողացա հասկանալ, թե որն է նրա հանցանքը. ՎԿ-ի ամբիոնին բարձրացավ բարեհոգի դեմքով մի գերտիկին, ջրանցքի սահանադրան պահակիկինը. Դեպքը տեղի ունեցավ գիշերով, Բրիտանիա սահանադրան մոտ, պատմում էր նա դատարանին. Ջրի ճողփյուն լսելով նավազել է դեպի սահանադուռը և ջրի մեջ տեսել է ահա այս իսկ երիտասարդին. Ես հայացքս ուղեցի դեպի այդ երիտասարդը. Եվ ահա թե ինչ, նա մեղադրվում է ինքնասպանության փորձ կատարելու մեջ. Նա կանգնած էր անշարժ, ասես թե կորցրած լիներ լսողությունն ու տեսողությունը. Գեղեցիկ թուխ մազերի փունջը կախվել էր նրա ճակատին. Նիհար ու հոգնատանջ դեմքի վրա մանկական ինչ-որ բան կար. «Այո, սեր», արագ-արագ վրա էր տալիս վկան, «ես ինչքան ուժ ունեմ, քաշում եմ նրան, ուզում եմ հանել ջրից, իսկ նա ետ է փախչում. Ես սկսեցի գոռալ, օգնեցեք». «Շնորհակալ եմ», մոտիկից բանվորներ էին անցնում. Մենք միասին դուրս քաշեցինք նրան և հանձնեցինք ոստիկանին. Դատավորը հաջողություն արեց հաստլիկի հասցեին, գովելով նրա մկանները, և դահլիճում ծիծաղեցին. Իսկ ես հայացքս չէի հեռացնում այդ երիտասարդից, որը դեռ նոր կյանք մտած, արդեն կրքոտ կերպով մահ է փնտրում ջրանցքի կեղտոտ ջրերի մեջ. Նա իհարկե ծիծաղելու տրամադրություն չուներ. Հետո ՎԿ-ի տեղը գրավեց մի երիտասարդ, որը մեծ գովեստով բնութագրեց երիտասարդին և փորձում էր հանցանքը մեղմացնող հանգամանքներ մեջ բերել. Նա այն ցեխի վարպետն էր, որտեղ աշխատելիս էր եղել Ալֆրեդը. «Լավ տղա է», ասաց վկան, «միայն թե գլուխը շատ է խառնված տնային անախորժություններով. իհարկե, դրամական կարգի. Հետո նրա մայրն էլ հիվանդ է. Անհանգիստ բնավորության տեր տղա է, շարունակ ջղայնանում էր, մինչև որ իրեն հասցրեց հիվանդության. Այլևս չկարողացավ աշխատել. Ես էլ վախեցա, թե կարող է իր վատ աշխատանքով վարկաբեկել իմ անունը, և ստիպված եղա նրան վերջնը հաշիվ տալ», ավարտեց տղամարդը իր ցուցմունքը։ «Որևէ բան ունեք ասելու», գոռաց դատավորը։ Երիտասարդը քթիտակ ինչ-որ բան փնթփնթաց։ Նա դեռ ուշքի չէր եկել։
«Կոնստեբլ, ինչ է ասում նա»՝
գրգռված հարցրեց դատավորը, դիմելով ոստիկանական պաշտոնյային։
Կապույտ համազգեստով պնդակազմ մարդը թեքվեց մեղադրյալի կողմը, ապա բարձրաձայն արտասանեց. «Նա ասում է ձերդ արժանապատվություն, թե շատ է ցավում, որ այդպես պատահեց»։ «Կալանքի տակ առնել, քննությունը շարունակել»՝
բարբառեց նորին արժանապատվությունը և անմիջապես անցավ հաջորդ գործը լսելուն, որի վկային արդեն երթվեցնում էին։ Իսկ երիտասարդին, որը առաջվա նման շուրջը ոչինչ չէր տեսնում, ոստիկանը տարավ. Ահա և բոլորը. Ալֆրեդ Ֆրիմենի գործի քննությունը սկզբից մինչև վերջ տևեց 5 րոպե։ Մեղադրյալների աթոռին արդեն նստած էին գազանային կերպարանքով 2 տղաներ, որոնք փորձում էին միմյանց վրա գցել ընդամենը 10 սենտ արժողությամբ մի ձկնորսական կարդ գողանալու մեղքը։ Դժբախտությունն այն էր, որ այդ թշվառները շատ անշնորհք են գործում, և միայն երկրորդ կամ երրորդ մահափորձից հետո է նրանց հաջողվում վերջ դնել իրենց կյանքին։ Դատարանին և ոստիկանությանն այդ բանը հասկանալի է, մեծ անհանգստություն է պատճառում և սաստիկ ջղայնացնում։ Որոշ դատավորներ չեն թաքցնում իրենց վերաբերմունքը դեպի անշնորհք անձնասպանները, և անկեղծորեն կշտամբում են նրանց այն բանի համար, որ նրանք գործը մինչև վերջ չեն հասցրել։ Սթեյլիբրիջի դատարանի նախագահ միստր Ռ. Սայքսը, մի քանի օր առաջ քննության առնելով խեղդվելու փորձ կատարած ոմն Էն Վուդի գործը, զայրացած հարցրել էր նրան. «Եթե դուք վճռել էիք ձեր կյանքին վերջ դնել, ապա ինչու չարեցիք այդ բանը? Ինչու միանգամից չգնացիք ջրի տակ, որ մեզ այսքան գլխացավանք չպատճառեիք»։ Աղքատություն, ընչազերկություն, գործատուն ընկնելու երկյուղ. ահա բան, որ դասակարգին պատկանող մարդկանց ինքնասպանության գլխավոր պատճառները։ «Ջուրը կընկնեմ, կխեղդվեմ, բայց գործատուն չեմ գնա»՝ ասում էր 52 տարեկան Էլեն Հյուս Հենթը, և անցյալ 3 շաբթի օրը շորդիչում նրա դիազմնությունն էր կատարվում։ Այլինգտոնի գործատնից որպես վկա կանչվել էր հանգուցյալի ամուսինը։ Մի ժամանակ նա կաթնամթերքների շրջիկ վաճառորդ էր, բայց սնանկությունն ու աղքատությունը նրան քշեցին գործատուն։ Կինը հրաժարվել էր հետևել նրան։ Վերջին անգամ Էլեն Հենթին տեսել էին գիշերվա ժամի 1-ին։ 3 ժամ հետո Ռիջենթի ջրանցքի նավամատույցում հայտնաբերվել էին նրա գլխարկն ու ժակետը, իսկ ավելի ուշ ջրից դուրս էին բերել նրա դիակը։ Երթվյալ դատավորների եզրակացություններ, ինքնասպանություն ժամանակավոր խելացնորության վիճակում։ Այսպիսի եզրակացությունը հանցավոր կերպով աղավաղում է ճշմարտությունը։ Օրենքը կեղծիքի մարմնացումն է, և օրենքից օգտվելով մարդիկ ստում են առանձնահատուկ անամոթությամբ։ Օրինակ, անարգված, բոլորի կողմից մերժված մի կին ափյոնի լուծույթով թունավորում է իրեն ու իր նորածին երեխային։ Մանկիկը մեռնում է, իսկ մայրը թեև երկար պարկում է հիվանդանոցում, բայց ողջ է մնում։ Ապաքինվելուց հետո նրան դատում են մարդասպանության համար, մեղավոր են ճանաչում և դատապարտում 10 տարվա բանտարկության։ Նա ողջ մնաց, և օրենքը նրան պատասխանատու է համարում իր արարքների համար։ Իսկ եթե նա երեխայի հետ միասին մեռներ, ապա այդ նույն օրենքը կգտներ, որ նա եղել է ժամանակավոր խելացնորության վիճակում։ Վերադառնանք Էլեն Հենթի գործին։ Հավասար հիմքով կարելի է պնդել, որ այդ կնոջ ամուսնուն ժամանակավոր խելացնորություն էր տիրել, երբ նա գնաց ապրելու Այլինգտոնի գործատանը, ինչպես որ ժամանակավոր խելացնորություն էր տիրել Էլենին, երբ նա գնաց խեղդվելու։ Ճաշակի հարց է, թե որն ընտրել՝ ջրանցքում մեռնելը, թե գործատանն ապրելը։ Եթե ես նման դրության մեջ ընկնեի, ապա գիտենալով, թե ինչ բան է գործատունը և ինչ բան է ջրանցքը, կընտրեի վերջինը։ Եվ հավատացեք, այս դեպքում ես հանդես կբերեի ոչ ավելի մեծ խելացնորություն, քան Էլեն Հենթը, նրա ամուսինը և բոլոր մյուս մահկանացուները։ Մեր ժամանակներում մարդն այլևս գերի չէ կույր բնազներին։ Նա մտածելու ընդունակություն ունի։ Նրա միտքը բավականաչափ զարգացած է, որպեսզի գիտակցական ընտրություն կատարի կյանքի ու մահվան միջև։
նայած այն բանին, թե կյանքն ինչ է խոստանում նրան, ուրախություն, թե վիշտ։ Համարձակվում եմ պնդել, որ Էլեն Հենթը կատարելապես հուսախապված և կյանքի հաճույքներից լիովին զրկված լինելով, որոնց նա անկասկած արժանի էր իր բազմամյա աշխատանքի համար, առջևում չտեսնելով ոչ մի բան, բացի գործատան սարսափները, չափազանց խոհեմ ու լրջմիտ է գտնվել, ընտրելով մահը ջրանցքի ջրերում։ Այնուհետև ես համարձակվում եմ պնդել, որ երթվյալները շատ ավելի իմաստուն վճիր կայացրած կլինեին, եթե գտնային, որ ժամանակավոր խելացնորության վիճակում եղել է ոչ թե այդ կինը, այլ հասարակությունը, որը թույլ է տվել, որպեսզի այդքան տարիների ընթացքում հասարակության բարօրության համար աշխատելուց հետո մի կին հուսախապված լինի և զրկված կյանքի հաճույքներից։ Ժամանակավոր խելացնորություն։ Օհ, հայտանիցյալ կեղծ խոսքերը, որոնցով կուշտ և տաք հագնված մարդիկ ուզում են ծածկել իրենց մեղքը ցնցոտիներ հագած և քաղցած եղբայրների ու քույրերի հանդեպ։ Ահա մի քանի սովորական պատահարներ, որոնք նկարագրված են արևելյան կողմում հրատարակվող Observer 30-ի համարներից մեկում։ Ջոնի Քինգը, զբաղմունքով շոգենավի հնոցապան, մեղադրվում էր ինքնասպանության փորձ կատարելու մեջ։ Չորեքշաբթի օրը ներկայանալով ոստիկանական տեղամաս, Քինգը հայտարարել է, թե ինքը ֆոսֆորի լուծույթ է խմել, քանի որ ոչ մի տեղ աշխատանք գտնել չի կարողացել և ծայրահեղ կարիքի մեջ է գտնվում։ Քինգին կալանքի տակ են վերցնում և փսխելու տեղ են տալիս։ Փսխվածքի մեջ մեծ քանակությամբ թույն է հայտնաբերվում։ Դատական պատասխանատվության կանչված Քինգը հայտարարում է, թե ինքը շատ է ցավում պատահածի համար։ Նա ոչ մի տեղ աշխատանքի տեղավորվել չէր կարողանում, թեև ուներ 16 տարվա ծառայության հիանալի վկայականներ։ Միստր Դիկինսոնը կարգադրում է մեղադրյալին տանել բանտի խուցը քահանայի հետ զրուցելու համար։ Թիմոթի Ուորները, 32 տարեկան, կալանքի տակ էր առնվել նույնանման հանցանքի կապակցությամբ քննությունը շարունակելու համար։ Լայմհաուզի նավահանգստի մոտ նա ջուրն էր նետվել, իսկ երբ նրան փրկել էին, հայտարարել էր, թե ես այդ բանն արեցի կանխամտածված կերպով։ Երիտասարդ, վայելուչ արտաքինով մի կին, որն իրեն անվանել է Էլեն Գրեյ, մեղադրվում էր ինքնասպանության փորձ կատարելու մեջ։ Կիրակի օրը առավոտյան ժամը 8:30-ին համար 834 կ ոստիկանը նրան գտնում է Բենվորդ Սթրիթի տներից մեկի շքամուտքում պառկած։ Դժվարությամբ է հաջողվում նրան արթնացնել։ Նա ձեռքում ամուր սեղմել էր մի դատարկ սրվակ։ Էլեն Գրեյը խոստովանել է, որ մի 2-3 ժամ առաջ ինքը ափյոնի լուծույթ է խմել։ Քանի որ կնոջ վիճակը ծանր էր, հրավիրվում է շրջանային բժիշկ։ Նա կարգադրում է հիվանդին սուրճ խմեցնել և թույլ չտալ, որ քնի։ Դատարանում Էլեն Գրեյը հայտարարում է, թե ինքը փորձում էր ինքնասպանությամբ վերջ դնել կյանքին, որովհետև բոլորովին միայնակ է և ապաստան չունի։ Ես չեմ փորձի պնդել, թե նրանք բոլորը, ովքեր ինքնասպանություն են գործում, հոգեպես նորմալ մարդիկ են, բայց դա բնավ չի նշանակում, թե հոգեպես նորմալ է ամեն ոք, ով իր վրա ձեռք չի բարձրացնում։ Ի դեպ, շատ հաճախ մարդիկ խելագարվում են վաղվա օրվա նկատմամբ վստահություն չունենալու և մի կտոր հաց ճարելու հոգսով ծայրաստիճան անհանգստացած լինելու հետևանքով։ Եթե համեմատելու լինենք զանազան զբաղմունքները, ապա փողոցային մարմնավաճառները, որոնց աշխատանքի յուրահատկությունը նրանց զրկում է վաղվա օրվա նկատմամբ ամեն մի վստահությունից, հոգեկան հիվանդությունների ամենամեծ տոկոսն են տալիս։ 10,000 փողոցային մարմնավաճառ տղամարդկանցից յուրաքանչյուր տարի հոգեբուժական հիվանդանոցներն են ընկնում 27 մարդ, և նույնքան կանանցից 37-ը։ Բանակում, զինվորների մեջ, որոնք ուտելիքով և անկողնով արդեն միշտ ապահովված են, հոգեկան հիվանդություններ են ստանում յուրաքանչյուր 10,000-ից 13 մարդ, իսկ ֆերմերների ու անասնապահների մեջ յուրաքանչյուր 10,000-ից 5 մարդ։ Այսպիսով, փողոցային մարմնավաճառը խելագարվելու կրկնակի օրեն ավելի հավակնություններ ունի, քան զինվորը, և 5 անգամ ավելի, քան ֆերմերը։ Վիշտը և աղետալի վիճակը հաճախ մարդկանց զրկում են բանականությունից, ոմանց հասցնելով մինչև հոգեբուժական հիվանդանոց, մյուսներին մինչև դիարան կամ կախաղան։ երբ դժբախտություն է պատահում, և ընտանիքի հայրը, չնայած որ անսահման սիրում է կնոջն ու երեխաներին, չնայած որ շատ աշխատասեր մարդ է, բայց չի կարողանում աշխատանք գտնել, ապա զարմանալու ոչինչ չկա, որ նա կորցնում է բանականությունը։ Եվ որքան ավելի է նա հյուծված քաղցի ու հիվանդության հետևանքով, որքան ավելի է նա հոգեպես տառապել իր ընտանիքի համար, այնքան ավելի արագ կարող է տեղի ունենալ այդ բանը։ Գեղեցիկ, շագանակագույն խիտ մազերով, թուխ և արտահայտիչ աչքերով, ուղիղ և նուրբ դիմագծերով, թավ բեղերով, հակին չափազանց քրքրված գորշ գույնի կոստյում, առանց օձիքի։ Այսպես էր թղթակիցը նկարագրել Ֆրենկ Քավիլլային, որը սեպտեմբերյան մի մառախլապատ օր կանգնել էր դատարանի առաջ։ Ֆրենկ Քավիլլան աշխատում էր Լոնդոնում որպես ներկարար պաստառող։ Նրան բնութագրում են իբրև լավ բանվորի, նա եռանդուն է եղել, աշխատասեր, երբեք բերանը խմիչք չի առել։ Քավիլլայի բոլոր բարեկամները միաբերան պնդում են, որ նրան ճանաչել են իբրև քնքուշոր և սիրող ամուսնու։ Ֆրենկ Քավիլլայի կինը, Հաննան, բարձրահասակ, գեղեցիկ, կենսուրախ մի կին էր։ Նա միշտ հոգեր տանում, որ իր երեխաները դպրոց գնան մաքուր ու կոկիկ հագնված։ Բոլոր հարևանները միաբերան այդ էին ասում։ Գոհունակությունն էր թագավորում այդ ընտանիքում, որի հայրը միշտ աշխատանք ուներ և երբեք չէր հարբում։ Եվ հանկարծ դժբախտություն պայթեց։ Ֆրենկը ծառայում էր Բեք ազգանունով մի կապալառուի մոտ և բնակարան էր զբաղեցնում Թրենդլի Ռոուդի վրա գտնվող նրա տներից մեկում։ Այնպես պատահեց, որ ձին միստր Բեքին դուրս գցեց երկանիվ սայլակից և նա տեղն ու տեղը մահացավ։ Տվյալ դեպքում դժբախտությունը բանվորի դուրը եկավ խրտնած ձիու տեսքով։ Ֆրենկ Քավիլլան կանգնեց ուրիշ աշխատանք և ուրիշ բնակարան փնտրելու անհրաժեշտության առաջ։ Այդ բանը տեղի ունեցավ 1.5 տարի սրանից առաջ։ Քավիլլան արիաբար պայքարում էր հանգամանքների դեմ։ Նա փոխադրվեց Բատավիա Ռոուդի վրա գտնվող մի փոքրիկ տնակ, բայց այդտեղ էլ չկարողացավ ծայրը ծայրին հասցնել։ Մշտական աշխատանք գտնելը անհնարին բան էր։ Քավիլլան չէր հրաժարվում ոչ մի տեսակի պատահական աշխատանքից, և այնուամենայնիվ կինն ու 4 երեխաները նրա աչքերի առջև սովամահ էին լինում։ Նա ինքն էլ էր քաղցած, ուժերը կորցնում էր, և վերջապես 3 ամիս սրանից առաջ հիվանդությունը նրան անկողին գցեց։ Եվ այդ ժամանակ նրանց տանը լի իշխան կերպով թագավորեց սովը։ Ոչ ինքը Քավիլլան, ոչ էլ նրա կինը երբեք չէին գանգատվում, ոչ ոքի չէին ասում իրենց դժբախտությունների մասին։ Սակայն աղքատները զգայուն ժողովուրդ են։ Հարևանները Քավիլլայի ընտանիքին ուտելիք էին ուղարկում և աշխատում էին այդ բանն անել ծածուկ, անոնիմ կերպով, որպեսզի չվիրավորեին նրանց ինքնասիրությունը։ Դժբախտություն պատահեց ու ելք չկար։ Քավիլլան պայքարում ու տանջվում էր 1.5 տարի։ Իսկ հետո սեպտեմբերյան մի առավոտ նա վաղ վեր կացավ, վերցրեց գրպանի դանակը և մորթեց կնոջը, 30 տարեկան Հաննային, տղային, 12 տարեկան Ֆրենկին, մյուս տղային, 8 տարեկան Ուոլտերին, աղջկան, 4 տարեկան Նելիին և ամենափոքրին, 1 տարեկան ու 4 ամսական Էռնեստին։ Այնուհետև նա նստեց սպանվածների կողքին որպես պահապան։ Երբ ուշ երեկոյան երևաց ոստիկանությունը, Քավիլլան ոստիկանին կարգադրեց 1 պենի գցել ավտոմատ հաշվիչի անցքի մեջ, որպեսզի կարողանար վառել գազի այրոցը և լուսավորել սենյակը։ Ֆրենկ Քավիլլան կանգնած էր դատարանի առաջ չափազանց քրքրված մոխրագույն կոստյումով, առանց օձիքի։ Դա գեղեցիկ, շագանակագույն խիտ մազերով, թուխ և արտահայտիչ աչքերով, ուղիղ, նուրբ դիմագծերով ու թավ բեղերով մի երիտասարդ էր։